SBS
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 SBS Radio.
ቀዳማይ ሚኒስትር ህንዲ ናሬንድራ ሞዲ ነቲ ኣብቲ ሃገር እናገደደ ዝኸደ ቅልውላው ኮቪድ-19 ንምምካት መዕፀውቲ ወይ ሎክዳውን እቲ ናይ መወዳእታ ኣማራፂ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ ህንዲ ልዕሊ 200,000 መልከፍታት ኣብ መዓልቲ እያ ካብ መያዝያ 15 ጀሚራ መዓልታዊ ተመዝግብ ዘላ። ለበዳ ኮቪድ-19 ንህንዲ ምሕማሳ ይቕፅል ኣሎ። መዓልታዊ ልዕሊ 200 ሓደስቲ መልከፍታት ብማእከላይ ግምጋም ተመዝግብ ኣላ። ንሃገሩ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ቀዳማይ ሚኒስትር ናሬንድራ ሞዲ መላ ሃገር ምዕፃው ኣብ ግምት ኣየተዎን፣ ኣብ ክንዲ ብኣልማማ ምዕፃው ግዛኣታት ንኣሽቱ ዞናታት መቆፃፀሪ ወይ ማዕገቲ ቆቑማ ፀዊዑ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ሕፅረት ዕትሮታት ኦክሲጅን ኣጋጢምዋ ኣብ ዘለዉ እዋን ፍርያትን ቀረብን ኦክሲጅን ዝውስኹ ስጉምትታት ኣፍሊጡሎ። ንሱ ሰባት ምንቅስቓሳቶም ክድርቱን ክታበት ክወዝዱን ብምምሕፃን ካብ ፈለማ ዝመፅእ ወርሒ ኩሉ ልዕሊ 18 ዓመት ዝዕድሚዩ ክታበት ክወሃቦ ይፍቀዶ ምዃኑ ኣፍሊጡ።
ቫክሲን ኮ ሌከር ሁየ ኤክ ኦር ኣህም ፋስላ ቢ ሃምነ ኪያ ሃ ኤክ መይ ኬ ባድ ሴ
We have made another important decision related to vaccines.
ንክታበታት ዝምልከት ካል ኣገዳሲ ውሳነ ወሲድና ኣለና። ድሕሪ ባሕቲ ጉንቦት ዝኾነ ልዕሊ 18 ዝዕድሚ ሰብ ክኽተብ ይኽእል እዩ። ፍርቆም ካብቶም ኩሎም ክታበታት ኣብ ሃገርና ዝፈረዩ ናብ ግዛታትናን ሆስፒታላትናን ክወሃቡ እዮም።
ራጆ ኦር ኣስፓታሎ ኮቢ ሚሌጋ
ሰብ መዚ ጥዕና ኣብ ኒው ዚላንድ ሓደ ሰራሕተኛ መዓርፎ ነፈርቲ ኦክላንድ ከመይ ኢሉ ካብ ሓደ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ኣብኡ ዝበፅሐ ናይ ደገ ተጓዓዛይ ኮቪድ-19 ተለኺፉ ክሳብ ሕጂ ከፃሪይዎ ይፍትኑ ኣለዉ። ምንጭኡ ንምፍላጥ ዝካየድ መስርሕ ጀኖም ሲኮንሲንግ እቲ ሰራሕተኛ ምስቲ ካብ ሓንቲ ኣብ ትሕቲ ቀይሕ ዝሕብሩ ዞን ወይ ከዓ ሬድ ዞን ዝተመደበት ሃገር መያዝያ 10 ዝመፀ ተጓዓዛይ ሓደ ዓይነት ዓሌት ኮቪድ-19 ከም ዘለዎ ኣመልኪቱ። እቲ ሙሉእ ክታበት ዝተዋህቦ ሰራሕተኛ ካብ ዝለዓለ መጠን ተርእዮ ኮሮና ቫይረስ ዘለወን ሃገራት ዝመፃ ነፈርቲ ምፅራዩ ስርሑ። ሚኒስተር ግብረ መልሲ ንኮቪድ-19 ክሪስ ሂፕኪንስ ንሬድዮ ኒውዚላንድ እቲ ኩነታት መመሕለላፍ እቲ ቫይረስ ምናልባት ብንፋስ ወይ ብኣየር ኤርቦርን ትራንስሚሽን ክኸውን ይኽእል ኢሉ። እቲ ዓይነት ናይ ሓንቲ ነፋሪት እቲ ስርዓተ ዑደት ንፋስ ወይ ከዓ ኣየር እንተዘይሰሪሑ እቲ ኣየር ኣብ ሓደ እዩ ደው ዝብል። እዚ ከዓ ሓደ ነታ ነፋሪት ከፅርያ ምስ ከደ ገና እቲ ቫይረስ ኣብቲ ኣየር ፀኒሑ ነይሩ ክኸውን ተኽእሉ ኣሎ። ብፍላይ ከዓ እታ ነፋሪት ምስ መፀት ድሕሪ ሓፂር ግዜ ምዝኸውን። ተቆፃፃሪ መድሃኒታት ኤውሮጳ ተኽእሎ ርክብ ዝምድና ወይ ምትእስሳር ኣብ መንጎ ክታበት ኮቪድ-19 ጆንሰን ኤን ጆንሰንን ሓደ ሳሕቲ ዝረአ ፀገም ምርጋእ ደምን ኣብ በፅሒ ዕድመ ዝበፅሑ ክታበት ዝተዋህቦም ሰባት ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ረኺቡ። ትካል መድሃኒታት ኤውሮጳ ዘ ዩሮፕያን ሜዲሲንስ ኤጀንሲ ኮሚቴ ድሕነቱ ኣብ ገበር ስምቲ ክታበት ሓደ መጠንቀቕታ ብዛዕባ ዘይተለምዱ ምርጋእ ደማት ምስ ትሑት መጠን ፕላተሌትስ ግድን ክውሰኽ ኣለዎ ክብል ገሊጹ። እዚ ኸ ልክዕ ከምቲ ንክታበት ኣስትራዜኔካ ዝሕተተሉ ዝነበረ እዩ። ዶክተር ሳቢን ስትሮስ ኣዶምበር ኮሚቴ ግምጋም ተኽእሎታት ሓደጋ ፋርማኮ ቪጂላንስ ሪስክ ኣሰስመንት ኮሚቴ ወይ ፕራክ ተባሂሉ ብኣህፅሮተ ቃል ዝፅዋዕ ናይቲ ትካል እያ። ፕራክ ተኽእሎ ምትሕሓዝ ወይ ከዓ ርክብ ኣብ መንጎ ክስተት ናይዞም ምርጋኣት ደም ምስ ትሑት መጠን ፕላተሌትስ ደምና ወይ ትሮምቦሳይቶፔንያን ክታበት ኮቪድ-19 ያንሰንን ኣሎ ክብል ደምዲሙ። እቲ ሓበሬታ ናይዚ ፍርያት ነዚ ኩነታት ከንፀባርቕ ክሕደስ እዩ። መጠንቀቕታን ሓድሽ ሓበሬታ ኣብ ጎድናዊ ሳዕቤናቱን ከ ክውሰኽሉ እዮም። ግዜያዊ ቀዳማይ ሚኒስትር ኔዘርላንድስ ማርክ ሩተ ኣብቲ ንኣዋርሕ ዝፀንሐ ምዕፃው ወይ ሎክዳውን ናይ ሃገሩ ዓብዪ ምፉኻስ ክህሉ ምዃኑ ኣፍሊጡ። ተነቃፊ ተግባር ምሕላው ሚዛን ወይ ዴሊኬት ባላንሲንግ ኣክት ክብልካ ፀዊዕዎ። እዚ ስጉምቲ ግን መልከፍታት ኣብቲ ሃገር ልዑላት ኮይኖም ፀኒዖም ኣብ ዝፀንሑሉ እዩ። ቁጥሪ ናይቶም ኣወንታዊ ህላዊ ቫይረስ ዘርእዩ ዘለዉ ሰባት ኣብ መላእ ዝሓለፈ ሰሙን ብ5.3 ወሲኹ ናብ 54,000 ደይብሎ ኣብ መላእ ሃገር ክትግበር ዝፀንሐ ሰዓታት ሕላፍ ዝመፅእ 28 መያዝያ ክልዓል እዩ። ኣብቲ መዓልቲ ኸ ካብ ፍርቂ መዓልቲ ክሳብ ሰዓት 6 ድሕሪ ቀትሪ ቤት መስተታትን ካፈታትን እቲ ናይ ደገ ወንበራቶም ደጊሞም ክኸፍቱ ክፍቀደሎም እዩ። ሚስተር ሩተ እቲ ኩነታት ጥንቃቐ ዝመልኦ ኣተሓሕዛ የድልዮ ኢሉ
tussen de heftige werkelijkheid in het hier en nu in de ziekenhuizen
we really see the tension between the grim reality
nahna bahaki neti ab mongo tsalmat kuninet abzi hulun hijin ab hospitalat zellon abtemasali uwanka eti tinqoq tisfu matsayi ametin zello wotri wey mesahab nimelketina eti wotri nigiziu bitam abiyu ginka nezi qadama sigumti kinwasid defirnalena ezi azi tinqaqan halwan zello sigumtiyu magnatu ኣዝን ውሕዳት ምስንኻላት ክንቅበል ንኽእል ኢና። እዚ ተነቃፊ ዝኾነ ኣተሓላልዋ ሚዛን እዩ። ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ወይ ስቴት ዲፓርትመንት ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ንኣሜሪካውያን 85 ሃገራት ኣብ መላእ ዓለም ከወግዱ ምኽሪ ክህቦም እዩ። ዝኾነ ናብ ሓደ ሃገር ክጓዓዝ ዝደሊ ኣብተን ዝተረፋ 25 ኸዓ መገሸኦም ወይ ጉዕዞኦም ዳግማይ ግምት ክገብርሉ ይምከሩ። ምኽርታት ንነብሲ ወከፍ ሃገርካ ኣብ ዩኤስ ኣብ ዝመፁ ሒደት መዓልትታት ክዝርግሑ ትፅቢት ይግበር። ሓደ ናይ ነዊሕ እዋን ማሪዋና ሕጋዊ ክኸውን ዝማጎት ተጣባቒ ኣብ ኒውዮርክ ነቶም ካርድ ክታበት ኮቪድ-19 ዘረእይዎ ሰባት ዝትከኽ ማሪዋና ዓዲልዎም። ዳና ቢል ካብ ሰብዓታት ኣትሒዙ ኣብዚ ጉዳይ ክጉስጉስ ፀኒዑ እዩ። ንሱ ኣብ ግዛኣት ኒውዮርክ መዘናግዒ ማሪዋና ሕጋዊ ዝኾነሉ ውሳነ ንምብዓልን ሰባት ክኽተቡ ንምትብባዕን ኣብ ዩኒየን ስኩዌር ፓርክ ሓንቲ ንእሽቶ ድኳን ተቂሉ ንሕና ነዚ ፍሉይ ነገር ንገብሮ ዘለና ነገራት ወይ ዛዕባታት ግዜኦም ሓልዮም ይሓልፉ። ሕጂ ማሪዋና ሕጋዊ ኮይኑሎ እዚ ዝትካኽ ማሪዋና ንዕድል ዘለና ኸ ንተበግሶ ክታበት ኣመሓዳሪ ኮሞ ንምትብባዕ እዩ። ዶሊ ስፒነር ሓንቲ ካብቶም መዝገብ ክታብ ኣርያ ማሪዋና ብነፃ ክትዋሃብ ዝመፀ ትብያ።
It'll bring more awareness to the marijuana.
ኣነ እዚ ጽቡቕ እዩ ኢለ ይሓስብ። ዝያዳ ኣፍልጦ ናብ ቃልሲ ማሪዋና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግዛኣት ወይ ስቴት ሕጋዊ ክኸውን ዘለዎን ከምኡውን ምስክር ክታበትን የምፅእ። እዚ ማለት ከዓ እዛ ግዛኣትና እናተመሓይሸት ትኸይዳላ ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ከም ግብረ መልሲ ለበዳ ኮቪድ-19 ተባሂሎም ተሰሪዖም ዘለዉ መምርሒታት ጥዕናን ደገፍን ብቋንቋኹም ኣብ sbs.com.au/coronavirus ተቐሪቦም ኣለዉ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.